ni saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus leo amesema janga la virusi vya corona ni janga baya sana la dharura ya afya kwa WHO. Mkuu wa WHO amesema hayo wakati idadi ya walioambukizwa virusi vya COVID-19 ikizidi watu milioni 16. Tedros amesema katika mkutano na waandishi wa habari kwa njia ya mtandao mjini Geneva kwamba njia pekee ya kuudhibiti na kuushinda ugonjwa huo ni kuheshimisha maagizo ya wataalamu wa afya, ikiwemo kuvaa barakoa na kujiepusha na mikusanyiko ya watu wengi. Tedros amesema katika nchi ambapo maagizo hayo yalitekelezwa, maambukizi yalipungua, na sehemu ambapo hayakuheshimishwa maambukizi yaliongezeka. Mkurugenzi wa WHO amezipongeza Canada, China, Ujerumani na Korea Kusini kwa kudhibiti janga hilo. Kuongezeka tena kwa maambukizi ya corona katika maeneo tofauti, ikiwemo katika nchi zilizofikiria kwamba zimeudhibiti ugonjwa huo, kumeleta wasiwasi mkubwa. Idadi ya vifo kutokana na corona imefikia 650,000. Ethiopia imepata hasara ya dola milioni 100 kufuatia hatua ya serikali ya nchi hiyo ya kufunga mawasiliano ya internet mwanzoni mwa mwezi Julai. Kundi linalofuatilia uhuru wa kujieleza mitandaoni NetBlocks limesema kando ya athari kwenye haki msingi za binadamu, Ethiopia ilipoteza dola milioni 4,500,000 kwa siku kama hasara ya kiuchumi kwenye pato la taifa, NetBlocks imeongeza. Ethiopia ilikata mawasiliano ya internet kufuatia maandamano makubwa ya kupinga mauaji ya mwimbaji kutoka kabila la Oromo mapema mwezi Julai. Hatua hiyo iliyodumu siku 23 iliondolewa Alhamisi wiki iliyopita. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama moja ya Misri leo imewahukumu wanawake watano wenye ushawishi mkubwa kwenye mitandao ya kijamii kifungo cha miaka 2 jela kwa tuhuma za kukiuka maadili ya umma. Chanzo cha mahakama kimesema hukumu hiyo dhidi ya Hanine Hosan, Mawada Al-Adham na wengine watatu imetolewa baada ya wanawake hao kuweka kanda ya video iliyosambaa sana kwenye app yenye wafuasi wengi vijana ya TikTok. Hukumu hiyo ambayo inawaruhusu watuhumiwa kukata rufaa inajumuisha pia ulipaji wa faini ya dola 18,750 kila mmoja. Hosan alikamatwa mwezi Aprili baada ya kuweka kwenye mtandao wake video ya dakika 3 inayowaambia wafuasi wake 1,300,000 kwamba wasichana wanaweza kupata pesa nyingi wakifanya kazi naye. Naye Adam alikamatwa mwezi Mei baada ya kuweka kwenye mtandao wake wa TikTok na Instagram wenye wafuasi 2 million video za kukejeli. Kundi la Hezbollah leo limefanya operesheni ya kijeshi dhidi ya jeshi la Israel kwenye mpaka kati ya Israel na Lebanon, vyanzo vilivyo karibu na Hezbollah vimesema. Jeshi la Israeli limesema kwamba kuna tukio la usalama lililotokea kwenye eneo la kaskazini la mpaka kati ya Israeli na Lebanon, na vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kuwa mapambano ya risasi yalitokea katika eneo la mpakani kati ya jeshi la Israeli na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran. Jeshi la Israeli limewasihi wakazi wa eneo hilo la mpakani kubakia ndani ya nyumba zao. Hakuna taarifa kuhusu hasara zilizotokea. Umoja wa Mataifa unasema kwamba vifo vya raia nchini Afghanistan vimepungua kwa 13% katika nusu ya kwanza ya mwaka huu kufuatia kusitishwa operesheni za jeshi la ushirika linaloongozwa na Marekani na mashambulizi ya magaidi wa kundi la Islamic State. Kiwango hicho ni cha chini sana tangu mwaka 2012. Kupungua kwa vifo kulifuatia mkataba muhimu wa kumaliza vita vya miaka 19 nchini Afghanistan uliofikiwa mwezi Februari kati ya Marekani na kundi la Taliban. Katika ripoti yake mpya katikati mwa mwaka iliyotolewa leo, ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Afghanistan umesema ulirekodi raia 3,500 waliohujumiwa, ikiwemo vifo 1,282, ukilaumu kundi la Taliban na vyombo vya usalama vya Afghanistan kuhusika na mauaji hayo. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kuwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo ya Kwa Undani tunaangazia kurejea kwa Tundu Lissu ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mara baada ya kukaa nchini Ubelgiji kwa miaka mitatu toka alipopata shambulio la mauaji katika mji wa Dodoma wakati akihudhuria vikao vya bunge. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia maambukizi ya virusi vya korona na juhudi mbalimbali zinazochukuliwa na changamoto ambazo zipo zinazo kabili mataifa ya Afrika ya Mashariki katika kukabiliana na virusi hivi vya korona, wakati ambapo maambukizo ya virusi hivyo yanaongezeka yanaonekana kuongezeka siku hadi siku. Ninaye kukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo hii leo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo kiongozi wa upinzani nchini humo Tundu Lissu ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama hicho cha CHADEMA na ambaye ameshachukua fomu ya kuwania kuteuliwa na chama hicho kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu nchini Tanzania, amerejea nyumbani nchini Tanzania baada ya kuwa uhaibuni kwa miaka mitatu na kupata mapokezi makubwa kutoka kwa wanachama wa chama hicho waliojitokeza jijini Dar es Salaam na barabarani kumlaki kiongozi huyo ambaye amewasili hii leo. Ikumbukwe Tundu Lissu alipona jaribio la mauaji nchini Tanzania katika mji wa Dodoma, ambapo alikuwa akihudhuria vikao vya bunge na baadaye kutibiwa kwa muda jijini humo na kupelekwa Nairobi na baadaye kuhamishiwa nchini Ubelgiji ambako amekuwa akiendelea na matibabu. Lakini vile vile ikumbukwe pia wakati akiendelea matibabu, Tundu Lissu amekuwa akifanya mikutano mbalimbali ya na taasisi za kimataifa kama hapa nchini Marekani na nchini Ujerumani, ambapo amekuwa akielezea hali halisi ya siasa zinavyoendelea nchini Tanzania. Hayo yakiendelea hivi sasa, kurejea kwa Lissu ambaye ni moja kati ya watu waliochukua fomu kuwania urais katika chama hicho kiko cha CHADEMA, ameelezwa kwamba kwa namna moja ama nyingine anaweza kubadilisha namna siasa zinavyoendelea hasa kuelekea uchaguzi wa mwaka huu wa Oktoba 2020. Lakini kumbukwe mkutano mkuu wa chama hicho cha CHADEMA ambao ulipangwa kufanyika wiki hii na kumteua kumtangaza mgombea wake wa rais umeahirishwa kutokana na msiba wa Tanzania mara baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa awamu ya tatu wa taifa hilo Benjamin William Mkapa, ambapo zimetangazwa siku saba za kitaifa za maombolezo, ambapo mazishi ya kitaifa yatafanyika hapo kesho. Na kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa kuhusiana na Tundu Lissu, imeelezwa kwamba hiyo kesho atakwenda naye vile vile kuhudhuria katika naweza nikasema mazishi hayo na kutoa heshima yake ya mwisho kwa rais mstaafu Benjamin Mkapa. Lakini hii leo ikumbukwe polisi walitoa agizo ama wakitoa onyo kwa wafuasi na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kuhusiana na kuepusha mikusanyiko mikubwa ya watu na kuondoa hali ya usalama, ambapo ilitarajiwa kwa namna moja ama nyingine pengine leo hii kungetokea vurugu. Wanachama wa CHADEMA wameonekana kujitokeza licha ya kuwepo kwa marufuku hiyo ama onyo hilo. Lakini hata hivyo, kwa ripoti ambazo zinaelezwa kwamba mkusanyiko huo umefanyika kwa amani na utulivu, na wafuasi wa CHADEMA walikuwa kimlaki huyo kimwanasiasa Tundu Lissu ambaye walikuwa wakimsubiri. Nimezungumza na mwanahabari wetu wa Dar es Salaam Tanzania George Njogopa, ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu kabisa kuwasili kwa Tundu Lissu. Hebu tupe hali halisi jinsi ilivyokuwa George Njogopa hii leo katika kumpokea Tundu Lissu.
Edi, ni kweli Tundu Lissu makamu mwenyekiti Tanzania bara wa chama kikuu cha upinzani CHADEMA amewasili nyumbani mnamo saa 6:23 hivi ndege yake ikitokea Addis Ababa Ethiopia, alikounganisha ndege akielekea huko Brussels Ubelgiji ambako amekuwa akiishi takribani kwa miaka mitatu sasa tangu anusurika katika jaribio la mauaji yaliyotokea Septemba 27 mwaka 2017 Dodoma, wakati akirejea katika maskani yake baada ya kuhudhuria vikao vya bunge. Kumekuwa na hamasa kubwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere, kukishuhudia umati mkubwa wa mashabiki na wafuasi wa chama hiki cha upinzani wakiwa katika sare mbalimbali kama vile mavazi maalum yanayotamba na chama hicho, yani aina ya combat, na pia fulana baadhi ya wanachama wake ilivalia. Viongozi mbalimbali pia wameshiriki kumpokea wakimuita gwiji wa chama hiki kikuu cha upinzani. Kwa hivyo kwa ujumla Dar es Salaam ilisimama kwa muda kwa sababu umati huu wa watu, licha kwamba kulikuwa na onyo kutoka polisi kutokuwa na mikusanyiko ya watu, lakini watu wamekuwa wengi kiasi kikubwa sana.
Turejee hapo kwenye shauri ambalo polisi tuliona wametoa taarifa yao mwishoni mwa juma kusihi kusiwepo na misongamano mikubwa, na kwa namna moja ama nyingine pengine kuhatarisha hali ya usalama na utulivu, hasa ikizingatia kwa sasa Tanzania ipo katika zile siku saba za maombolezo. Hebu tueleze mazingira yalivyo kuwepo hapo. Wafuasi hao walipokusanyika, kulitokea vurugu zozote ama polisi walifanya nini? Na je, ulikuwepo ule uwepo wa polisi, na wenyewe walikuwa wanafanya nini polisi?
Kwanza ukidodosa wachunguza mambo na hata kando ya mkusanyiko hilo, kwa mara kwanza watu wanajaribu kujitokeza hadharani na kulipa kongole, yani pongeze jeshi la polisi kwa namna lilivyoshughulikia swala hili. Licha ya kuwepo kwa onyo lilotolewa mwishoni mwa wiki kama ulivyodokeza, lakini haikushuhudiwa mara hii polisi wakitumia nguvu ya aina yoyote kuyazongazonga maandamano hayo ya watu. Na polisi walionekana kuweka ulinzi katika maeneo kadhaa, na hakuna mvutano wote uliojitokeza. Na umati huu mkubwa wa watu ulipompokea mpendo wao, kiongozi wao, ulianza safari kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere na kuelekea katika makao makuu ya chama hicho huko Kinondoni, na huko ndiko walikohitimisha safari. Kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Nyerere, Tundu Lissu akiwa na wafuasi wa chama hiki akiwa katika gari maalum la wazi alisafiri kwa mwendo wa polepole kutoka hapo uwanjani mpaka makao makuu ya chama, na pia kulishuhudiwa baadhi ya watembea kwa miguu akiambatana naye kumsindikiza. Na barabarani watu wengi walikuwa wakijitokeza kushangilia na kumshangaa kwa sababu wanakumbuka namna alivondoka kwa mara ya mwisho hapa nchini kuelekea Nairobi, Kenya, na baadaye Brussels, Ubelgiji, kwa ajili ya matibabu baada ya kunusurika katika shambulizi lilotajwa baya kabisa kuwahi kushuhudiwa katika historia ya Tanzania, likimlenga mwanasiasa. Kwa hivyo watu wamejitokeza kwa wingi, askari polisi wamejiweka kando kuingilia kwa njia namna yoyote maandamano hayo au kusanyiko hilo la wapenzi na wanachama wa chama hiki kikuu cha upinzani.
Hebu tueleze sasa kile ambacho kwa namna moja ama nyingine ambacho amekigusia Tundu Lissu. Tunafahamu yeye ni mgombea urais na chama hicho kilikuwa kikutane wiki hii kwa ajili ya kupitisha jina la mgombea wa urais. Lakini mazingira ambayo yamekuwa yakiendelea, wadadisi wa masuala ya siasa hapo Tanzania wanaeleza kwamba licha ya uwepo wa upinzani kutoka kwa Lazaro Nyalandu, uwezekano mkubwa unaonekana ni Tundu Lissu kuwa mgombea urais wa chama hicho cha Chadema. Je, amegusia lolote alipotua hapo uwanja wa ndege Dar es Salaam, au chama chake kimegusia chochote juu? Ujumbe wao umekuwa ni nini?
Kikubwa sasa kinachofanyika ni kumkaribisha Tundu Lissu katika makao makuu ya chama na kisha apate mapumziko. Swala namna ambavyo watakavyoshiriki katika uchaguzi mkuu ni swala ambalo kamati kuu ilitaraji kutoa mwelekeo juzi, lakini imehairisha kutokana na msiba ulioendelea kwa sasa hapa nchini. Baada ya kumaliza msiba, chama hiki au kamati kuu itakutana na kutoa tarehe ya mwisho ya mkutano mkuu, ndipo atabainishwa nani anapeperusha bendera ya chama hicho kuelekea katika uchaguzi mkuu. Na bado hajafahamika kama wapinzani mara hii wataungana kama ilivyoshuhudiwa katika uchaguzi uliopita 2015, na unavyokumbuka tayari wanasiasa wa vyama vingine wamejesha jitangaza kuwania urais Mbosi, chama cha ACT Wazalendo, aliyekuwa waziri wa mashauri ya kigeni wa zamani, amechukua fomu Bernard Membe, na hatimaye pia mwenyekiti wa chama cha wananchi kafu CUF amechukua fomu kuwania urais kupitia chama hicho. Hao ni baadhi tu ya wengine wengi ambao wamejitokeza kutoka upinzani. Kwa hivyo Lissu amerejea nyumbani tayari kama alivyodokeza siku zote na mara nyingi anapozungumza akiwa katika maandalizi kuwasili nchini kwamba anakuja kushiriki katika mchakato wa uchaguzi mkuu. Sasa atapewa ridhaa na chama chake kupeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi ujao au la? Haya ni masuala ambayo yanasubiri vikao vya chama ambavyo bila shaka huenda vikaanza kutoa mwelekeo halisi kuanzia wiki ijayo baada ya maziko ya aliyekuwa rais wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa kufanyika siku ya Jumatano.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, maana tumeona ratiba ya Lissu kesho ni kwenda kwenye yale naweza nikasema mazishi ya kitaifa yatakayofanyika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa. Je, kwenda kwake chama chake kimeeleza chochote kwamba labda wamepewa fursa yoyote ya kuzungumza au yeye anaweza akazungumza hiyo kesho katika huo msiba, au atakwenda tu kama wanasiasa wengine?
Ukitizama ratiba ni kwamba leo kumeshuhudiwa viongozi wa ngazi mbalimbali wakitumia fursa yao kuaga, mawaziri, viongozi waandamizi serikalini, wastaafu, watendaji katika mashirika umma, sekta binafsi pia imeshuhudiwa wakifanya hivyo. Na kesho ndio marais, kwa mfano Rais Magufuli, rais wa Zanzibar, makamu wa rais na viongozi wengine ambao watawasili leo au kesho asubuhi kutoka mataifa watakayowasili watapewa fursa ya kuaga rasmi. Kuhusu yeye kuzungumza, ni bado hajafahamika mara moja kama atapewa fursa ya kuzungumza na au la, wenda hilo likashuhudiwa kuanzia kesho asubuhi, kwa sababu misa itaanza kusomwa nyakati za asubuhi saa 1 katika kanisa la Immaculate maeneo ya Upanga, kanisa ambalo marehemu rais mstaafu Mkapa alikuwa akishiriki wakati wa uhai wake. Na baada ya kukamilika kwa misa hiyo, kutaanza safari ya kuelekea katika uwanja wa taifa, uwanja wa Uhuru, kwa ajili ya shughuli ya mwisho ya mashughuli ya mazishi ya kitaifa kabla ya mwili wake kusafirishwa kijijini kwake Masasi.
Vile vile mwenzangu Jogopa aliongea na wanasiasa ambao walikuwepo pale uwanja wa ndege jijini Dar es Salaam. Joseph Haule ambaye ni mbunge wa Mikumi aliyemaliza muda wake, pamoja na Joseph Mbilinyi ambaye ni mbunge wa Mbeya mjini aliyemaliza muda wake kupitia chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA. Na haya ndio waliozungumza kwa kile ambacho anakiona kurejea kwa Tundu Lissu.
Nimejisikia kama ambavyo kila mtu anajisikia. I'm very happy, nimefurahi sana na yajayo yanafurahisha.
Asante.
Asante.
Viatu vimedondoka kutokana na pulukushani ya watu, ni wengi sana na wanamkubali Mheshimiwa Lissu.
Kwa hiyo utarudi peku peku nyumbani?
Ndatafuta viatu vingine, fedha bado ninayo hapa.
Naam, basi ni hayo tu, na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo tutaangalia hali halisi ya virusi vya korona vinavyosambaa katika taifa hilo ama mataifa ya Afrika ya Mashariki. Sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika matangazo ya kwa undani leo hii, sehemu hii ya pili, tunaangalia kusambaa kwa virusi vya korona. Kwa mujibu wa takwimu ambazo zipo mpaka hivi sasa, Kenya inaendelea kuongoza ikiwa na maambukizo mengi zaidi ya virusi vya korona, ambapo mpaka hivi sasa ikiwa imeandikisha jumla ya maambukizo zaidi ya 17,000 huku taifa la Rwanda likiwa na wagonjwa zaidi ya 1,900, hali kadhalika na Uganda vilevile ikiwa na zaidi ya watu ama maambukizo zaidi ya 1,200. Lakini ikumbukwe Tanzania yenyewe ni muda mrefu umepita hivi sasa, takribani miezi miwili toka ilipotoa ile takwimu ya mwisho ya wale ambao wanapata virusi vya corona, ambapo kwa mujibu wa takwimu iliyokuwepo ni watu 509 tu. Na Tanzania kupitia rais wake John Pombe Magufuli mara kadhaa amekuwa akizungumza kwamba virusi vya corona vimepungua katika taifa hilo la Afrika Mashariki, jambo ambalo limeendelea kuleta ukosolewaji mkubwa kwa taifa hilo la Tanzania. Lakini hayo yakiendelea kutokana na virusi hivyo vya corona, hii leo basi kulikuwa kunasubiriwa tangazo kubwa kabisa kwa taifa la Kenya lenye maambukizi mengi zaidi, ambapo rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta alikuwa akitarajiwa kutoa hotuba yake, ambapo katika hotuba yake amewaonya raia wa Kenya dhidi ya ukiukwaji wa masharti ya kukubali kuenea kwa virusi vya corona, ambapo rais Kenyatta pia amepiga marufuku uuzwaji wa pombe nchini humo kwa siku 30, pamoja na kuongeza muda wa katazo la kutoka nje kwa nyakati za usiku kwa siku nyingine 30. Lakini hayo yakiendelea, pia rais Uhuru Kenyatta amesisitiza kwamba kufunga moja kwa moja kwa taifa ili watu wasitoke majumbani si jambo jema zaidi kutokana na mazingira yaliyopo, na akieleza kwamba jukumu la watu kujikinga liko mikononi mwao. Lakini kumbuke kwamba maambukizi ya virusi vya ukimwi vya corona yanaendelea kupanda juu, si kwa mataifa Afrika Mashariki tu, lakini hata mataifa mengine ulimwenguni. Kutokana na hali halisi jinsi inavyokwenda, nimezungumza na Dr. Timothy Sadera kutaka kufahamu kile ambacho anakiona kwa mwelekeo huu ambao mataifa ya Afrika ya Mashariki inakabiliana nayo. Lakini kwanza anataka kufahamu kwa kile ambacho anakiona, je, hali halisi ikoje na mwelekeo uko vipi wa virusi vya corona?
Jinsi ambavyo ugonjwa huu unavyozidi kusambaa ni kwamba watu wengi walifungua biashara na sasa wengi wamerudi katika hali ya kawaida. Kuna nchi za Kiafrika ambazo zilikuwa zimekataa kufunga, kwa hivyo wakaendelea na maisha, na kuna wale wamefungua. Kwa hivyo tunaona sasa hivi kumekuwa na nyongezeko, na pia katika maeneo mengi watu wengi wanazidi kupatwa na virusi hivi bila kujua kwamba wao wanavibeba.
Kile ambacho unaweza kutueleza, tumeona kwamba mataifa ya Rwanda, Burundi, halikadhalika Uganda na Kenya, ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa yakitoa takwimu yakieleza juhudi mbalimbali. Burundi nayo imeingia katika ile hali ya kufata kwa namna moja ama nyingine kuona kwamba namna gani inaweza kufanya kukabiliana na virusi hivi vya corona. Tunaona leo Kenya rais wake Uhuru Kenyatta ametangaza kwamba basi ile naweza nikasema hali ya watu kutotoka usiku iendelee kwa siku 30 zijazo. Hili sasa linakuwaje? Maanake tunaona kama vile Kenya inajaribu kufungua shughuli zake lakini wakati huo inarudi pale pale.
Ukiangalia kwa mfano nchi ya Kenya, ndiyo katika Afrika Mashariki ama maziwa makuu, ndiyo nchi ambayo ina viambukizi vingi sana. Kwa hivyo kwa mfano kwa sasa hivi wameshapata kuangalia watu zaidi ya 1,028. Kwa hivyo idadi ile ni kubwa sana kulinganisha na nchi zingine za Kiafrika. Lakini jambo hili la rais kuweza kuendeleza takwimu hii ya kuweza kufunga na kutofungua sehemu ya ulevi kama vile baa na mengineo, ni kwa sababu jambo hili linazidi kuongeza, kumekuwa na nyongezeko kubwa sana. Watu ambao kwa sasa wameweza kutambulika kwamba wana ugonjwa huu katika nchi ya Kenya ni 1,017, karibu 1,018. Kwa hivyo kati ya watu 1,018 ukilinganisha na nchi zingine kama Tanzania ambapo wanasema visa 500, hata kama idadi haijatolewa kabisa, ukiangalia kama vile Rwanda ina watu kama 2,000 hivi, na nchi kama ile Uganda watu 1,200. Kwa hivyo ukiangalia idadi kulinganisha na Kenya, Sasa hivi inaonyesha kwamba jambo hili linazidi kusambaa, nao wanazidi kujitahidi kuweza kukagua watu wengi zaidi. Kwa hivyo hata rais anapofungua na wakati anapoona ana mwamko mkubwa sana, ambapo sasa hajui aidha aendeleze kufungia, na pia naambia watu mtaendelea kuteseka. Kwa hivyo kila mtu achukue jukumu lake, yani personal responsibility. Lakini kwa upande ule mwingine pia rais anaangalia kuhusu kuimarisha uchumi wa nchi.
Kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, tayari mataifa yote ya Afrika Mashariki yameshatangaza kuathirika kwa kiwango kikubwa sana na janga hili la virusi vya corona. Hali bado inaendelea kuwa ya kuchanganya kidogo, kwamba je, masharti yalegezwe au masharti yaendelee kukazwa kutokana na hali za kiuchumi na hali za maisha ya watu wa kila siku na vyanzo vyao vya mapato. Nini unafikiri ni muafaka kwa hali kama hii katika kukabiliana na hali hii ya virusi, lakini vile vile changamoto za uchumi?
Muafaka mwanana ni kwamba watu wajikithi wenyewe. Itabidi kwamba watu wawe kile tunachosema discipline, self discipline, kwa sababu wengine wanakiuka, wengine wanachukulia tu kama ni mzaha, hawajui ya kwamba kuna ugonjwa kama huu. Unasikia watu pale kijijini wanapozungumza wanasema, hey kaka, umeshawahi kusikia mtu ambaye amepata na ugonjwa huu? Wengine watasema, ah, huu ni upuzi. Kwa hivyo kule kupuuzilia ni hatari kubwa. Kwa hivyo ijapokuwa ya kwamba watu wanaelezwa na takwimu zinatolewa, lakini kama watu hawatachukua jukumu la kuadimika na kusema ya kwamba nizuie ugonjwa huu usiendelee, nisiambukize katika kuambukiza jamii yangu ama kuambukiza jirani yangu. Kwa hivyo watu wakishikana kwa sauti moja na kwa umoja, basi uchumi hautaadhirika, biashara zitaendelea kwa kawaida. Ukiangalia kwa mfano, watu wawili wakizungumza kama hawajavalia barakoa, hawajajifunika puani, mdomoni na wengine machoni, utakuta asilimia 90 kuna wazi wa asilimia 90 unaweza kuambukiza mwingine. Lakini ukikuta kwamba umevalia barakoa na mwenzako amevalia barakoa, asili ya kuambukizwa ni kama 0.05. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba tukivalia, basi tutaweza kwenda biasharani, tutaweza kwenda shughuli mbalimbali, na pia kuangalia usafi, kuzingatia usafi, kuhakikisha kwamba unaosha mikono, unakula vilivyo, na pia watu wasikaribiane. Kwa hivyo jambo kama hili litasaidia katika ukuzi wa taifa, uchumi wa taifa, na pia hatutakuwa na uambukizi ambao unaweza kuleta madhara makubwa.
Lakini ukiacha Afrika Mashariki, sehemu nyingine kiujumla, tathmini yako na muktasari unaweza kutueleza hali ikoje kiujumla ya virusi vya corona hivi sasa? Manake inaonekana kwa mfano Marekani watu wameshachoka kama jumbani, lakini bado maambukizi yapo na yanaendelea kusambaa, na wimbi la pili linaelezwa kwamba lipo na linaendelea kuwa kubwa, hasa tukiwa katika majira sasa hivi ya joto na tunatarajia kwenda kwenye majira ya baridi baadaye mwaka huu.
Kwa maoni yangu ni kwamba duniani ni kwamba sehemu mbalimbali ambapo watu wengi walikuwa wameathiriwa na magonjwa haya na ugonjwa huu ama virusi hivi ni kwamba vimeenea sana. Kwa mfano Marekani sasa kuna zaidi ya watu milioni, zaidi ya milioni 4 ambao wameambukizwa, na jinsi ambavyo tunaona wiki jana majimbo kama vile Texas, California, Arizona na pia Georgia na kwingineko, kumekuwa na nyongezeko kubwa, watu wanazidi kufa. Florida kwa mfano kama sasa hivi hawana mpaka mochari za kuweka watu. Duniani kwingine ukiangalia Brazil, watu wengi sana wameambukizwa, wamekufa. Ukiangalia Europa, mambo yale yanazidi kupanda. Wimbi hili la pili ni hatari. Kwa hivyo jambo ambalo watu wanazidi kuzingatia ni kwamba wanapuuzilia, na hapa ukiangalia kama wengi walikuwa wanapuzilia, hamna jambo kama hilo. Hata wanaenda kwenye parties ambazo wanaziita corona parties, na wengi wanapokuja kuugua, wengine walikuwa wanakufa wakisema, najuta kwa nini nilienda kwenye party hizi. Kwa hivyo ama karamu hizo. Kwa hivyo kwa ujumla ni kwamba nyongezeko ni kubwa sana duniani, na hatari iliyopo ni kwamba biashara na usafiri ukifunguliwa, kuna watu ambao wanaitwa asymptomatic, watu ambao wanabeba virusi na hawajui kwamba wanavyo. Kwa hivyo watazidi kusafiri na kusambaza virusi hivi na vitafikia watu wengi. Ni huzuni sana hapa Marekani kuona kama jamii moja iliyopoteza watu 6 wa jamii moja, baba, mama, kaka, dada, wote na watoto wao mpaka miaka 2. Utakuta kwamba jambo hilo litakuwa mbaya sana zikifika kwetu nchi za Afrika.
Asante kabisa Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo yote juu ya mwelekeo wa virusi vya korona. Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.